ครับ UN เร่งกระบวนการช่วยเหลือพลเรือนออกจากโรงงานเหล็กมาริอูโพนะครับองค์การสหประชาชาติ
ครับรายการสุดสัปดาห์กับ VOA วันนี้มีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณสงพจน์สุภาผลร่วมกันดำเนินรายการนะครับ
มันต้องเริ่มตอน7โมงครึ่งพอดี
ใกล้ละ Or is it already?
Yeah.
ครับรายการสุดสัปดาห์กับ VOA วันนี้นะครับมีสาระน่ารู้หลายเรื่องนะครับวันนี้วันเสาร์ที่7พฤษภาคมนะพุทธศักราช2565ตามเวลาประเทศไทยมีผมและคุณทรงพจน์ร่วมกันดำเนินรายการวันนี้นะครับวันนี้มีข้อผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยนะไม่มีเสียงดนตรีแต่ว่า
เราก็ยังคุยกันได้เหมือนเดิม
The Show Must Go On นะครับเป็นรายการคุยสบายๆนะในรายการวันสุดสัปดาห์นะครับมีข่าวหลายเรื่องคุณสมพศทั้งจากเอเชียนะจากอเมริกาแล้วก็จากยุโรปนะตัวอย่างนะที่วันนี้เราจะคุยมีเรื่อง UN นะเร่งกระบวนการช่วยเหลือพลเรือนจากโรงงานเหล็กในเมืองมาริอูโพของยูเครนนี้เป็นเรื่องราวมาหลายวันแล้วตอนนี้เรามีอัปเดตนะครับที่น่าจับตามองอีกเรื่องหนึ่งคือที่รัสเซียคุณสงพจน์คือประธานาธิบดีปูตินจะเตรียมที่จะมีแถลงวันสำคัญคือ Victory Day นะ
ครับ
โดยสปีชที่ถูกคาดหมายเนี่ยจะพูดถึงเครื่องบินลำหนึ่งนะเป็นเครื่องบินบัญชาการชื่อว่า Doomsday เครื่องบินวันสิ้นโลกนะมันคืออะไรเราจะมาพูดถึงเรื่องนี้กันนะ
ครับ
โควิดเป็นสาเหตุให้เลื่อนการแข่งขันเอเชียนเกมในประเทศจีนนะรวมทั้งยังเกิดเหตุอาคารถล่มในจีนนะฮะมีผู้เสียชีวิต53คนนะฮะใครที่สนใจเรื่องเพชรพลอยคุณจงโพสต์ จะมีการนำเพชรยักษ์ที่ชื่อ The Rock นะฮะออกประมูลที่สวิตเซอร์แลนด์คาดว่าจะได้เงินหลายล้านดอลลาร์เลยทีเดียวนะจากการประมูลครั้งนี้แล้วก็ช่วงท้ายรายการเราจะคุยกันทั้งหัวข้อเศรษฐกิจอเมริกันและเรื่องของวัฒนธรรมแล้วก็ค่านิยมเกี่ยวกับสนามหน้าบ้านนะคุณสมพศว
่
าคนอเมริกันเนี่ยเขาคิดถึงเรื่องนี้อย่างไรนะครับข่าวแรกครับอยากจะถามคุณสมพศถึงอัปเดตจากมาริอูโพนะที่ประชันหน้ากันมานานนะที
่
โรงงานเหล็กแห่งหนึ่งนะ
ใช่ครับโรงงานเหล็กที่มีชื่อว่าอซอฟทาวแห่งนี้นะครับคุณรัตพลเป็นต้องเรียกว่าตอนนี้เป็นฐานที่มั่นสุดท้ายนะฮะของกลุ่มนักรบยูเครนที่ตอนนี้เนี่ยคาดว่ามีอยู่ประมาณ 2,000 คนที่เข้าไปอยู่ในโรงงานเหล็กแห่งนี้นะครับแล้วก็อาศัยหลบภัยนะฮะแล้วก็มีรายงานที่มีคิดว่ามีนักรบที่เจ็บปุ๊บได้รับบาดเจ็บด้วยนะฮะประมาณ500คนที่อยู่ในโรงงานดังกล่าวนะครับล่าสุดทางองค์การสหประชาชาติก็ได้ออกมาบอกนะครับว่าจะเร่งกระบวนการช่วยพลเรือนชาวยูเครนออกมาจากโรงงานเหล็กที่ว่านี้นะครับในเมืองมาริอูโพและก็ในพื้นที่อื่นที่อยู่ในเมืองแห่งนี้ขณะที่ทางนักรบยูเครนก็ยังยืนยันนะครับว่าจะต้านการรุกรานของกองทัพมอสโกเพื่อไม่ให้รัสเซียสามารถเข้ายึดเมืองนี้ได้โดยสมบูรณ์นะครับการเร่งอพยพพลเรือนจาก UN ที่กระทำผ่านอุโมงค์ต่างๆใต้โรงงานเหล็กนะครับซึ่งโรงงานเหล็กขนาดใหญ่มีอุโมงค์ซับซ้อนนะฮะอยู่ใต้โรงงานใช้เป็นที่หลบภัยเนี่ยนะฮะก็มีความพยายามที่จะนำตัวพลเรือนนะฮะที่ถูกติดค้างอยู่นะครับในโรงงานเหล็กออกมาให้ได้นะฮะแล้วก็มีการสู้รบด้วยคุณรัตพลระหว่างกองกำลังยูเครนกับกองทัพรัสเซียแม้ว่าจะเกิดการทำข้อตกลงหยุดยิงแต่ว่าเหมือนกับทางรัสเซียเนี่ยยังไม่ยอมหยุดยิงนะฮะก็มีการโจมตีใส่โรงงานเหล็กทางยูเครนก็ตอบโต้นะครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยต้องการจะรวบรัดการต่อสู้ในเมืองมาริอูโพให้เสร็จสิ้นเพื่อประกาศชัยชนะก่อนที่จะถึงวันเฉลิมฉลองชัยชนะหรือว่า Victory Day นะครับที่จะมาถึงวันจันทร์นี้นะครับการประเมินครั้งล่าสุดอย่างที่บอกไปนะครับคาดว่ามีนักรบชาวยูเครนประมาณ 2,000 คนที่ติดอยู่ในหลุมหลบภัยใต้โรงงานแล้วก็พลเรือนเนี่ยคาดว่าติดอยู่หลายร้อยคนด้วยกันนะครับทางเจ้าหน้าที่รัฐบาลยูเครนบอกนะครับว่า UN เริ่มขั้นตอนอพยพรอบที่3ออกจากโรงงานและพื้นที่ที่เมืองท่าแห่งนี้แล้วนะครับแต่ในวันศุกร์ UN ไม่ได้ออกมาเปิดเผยรายละเอียดของกระบวนการนี้นะครับซึ่ง ก็เหมือนกับเมื่อตอนทำการอพยพครั้งก่อนหน้านะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีการเปิดเผยออกไปอาจจะเกิดอันตรายต่อพลเมืองที่จะทำการอพยพออกมาได้นะครับมีความพูดนะฮะเป็นประสบการณ์ของผู้ที่หลบหนีออกมาจากโรงงานเหล็กแห่งนี้เขาเล่าให้ฟังบอกว่าสถานการณ์น่ากลัวมากนะครับความตายอยู่ใกล้แค่เอื้อมแล้วมีอยู่ต้องอยู่ในหลุมหลบภัยใต้ดินอันมืดมิดนะครับมีอาหารและน้ำเหลือไม่มากแล้วก็มีความหวังที่ริบหรี่บางคนบอกว่ารู้สึกผิดที่ทิ้งคนอื่นไว้เบื้องหลังนะครับก็เป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างตึงเครียดอย่างยิ่งนะครับสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับขณะเดียวกันก่อนที่จะถึงวันเฉลิมฉลองชัยชนะของรัสเซียเหนือกองทัพนาซีเยอรมันนะครับซึ่งจะมีขึ้นในวันจันทร์นี้คนงานของเทศบาลเมืองมาริอูโพลและอาสาสมัครก็ออกมาร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่เมืองนะครับซึ่งถูกรัสเซียควบคุมไว้ได้นะฮะก็ว่ากันว่าเมืองมาริอูโพลถ้าอยู่ภายใต้การครอบครองของรัสเซียทั้งหมดเนี่ยยูเครนก็จะสูญเสียเมืองท่าสำคัญให้กับรัสเซียนะครับแล้วก็จะทำให้รัสเซียเนี่ยสามารถเชื่อมต่อพื้นที่ภาคตะวันออกกับภาคใต้ของยูเครนได้นะครับก็มีทางออกไปยังแคว้นไครเมียซึ่งทางรัสเซียเนี่ยควบรวมไว้แล้วก่อนหน้านี้คือตั้งแต่เมื่อประมาณ7ปีที่แล้วครับคุณรัฐพล
ครับก็คือถ้าได้มาริอูโพลเนี่ยก็จะส่งสัพพะกำลังจากไครเมียเนี่ยขึ้นมาแล้วข
ึ้
นมาจากทางใต้ขึ้นมาช่วยการรบในทางตะวันออกที่กำลัง
ตึงเครียดเหมือนกัน
ข้นมากนะทางภาคตะวันออกของยูเครนตอนนี้เอาล่ะคุณทรงพจน์ปูพื้นมาให้ผมแล้วล่ะกับข่าวต่อไปที่อยากจะมาคุยกันก็คือเรื่องของคำแถลงนะฮะของประธานาธิบดีปูตินในวันสำคัญของรัสเซียซึ่งก็คือ Victory Day จะมาถึงในวันจันทร์หน้าอย่างที่คุณทรงพจน์บอกนะสาระสำคัญของวันนี้ก็คือเป็นวันที่เมื่อย้อนกลับไปปี1945นะในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยรัสเซียมีชัยชนะเหนือกองทัพนาซีเยอรมนีก็เลยเรียกวันนี้ว่าวันดูมวัน Victory Day นะ
ครับ
แล้วประธานาธิบดีปูตินเนี่ยเตรียมที่จะส่งคำเตือนนะหรือว่าสัญญาณผ่านชื่อของเครื่องบินนะชื่อ Doomsday เป็นเครื่องบินบัญชาการก็คือวันสิ้นโลกเนี่ยไปยังรัฐบาลชาติตะวันตกทั้งหลายนะในระหว่างการจัดงานพาเรดที่จะฉลองวัน Victory Day ที่กล่าวไปนะครับบรรยากาศนะฮะสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าคงจะมีการปราศัยที่จัตุรัสแดงนะโดยผู้นำรัสเซียต่อหน้าขบวนพาเรดก็คาดว่าจะมีการโชว์จรวดรถถังนะฮะขีปนาวุธพิสัยไกลข้ามทวีปต่างๆนะขณะที่ตอนนี้เนี่ยทางรัสเซียก็อย่างที่ทราบนะครับมีการเผชิญหน้ากันในระดับสงครามในยูเครนแล้วก็เป็นเหมือนการแสดงความท้าทายต่อท่าทีแล้วก็มาตรการลงโทษต่างๆที่ทางชาติตะวันตกนั้นดำเนินมาต่อรัสเซียนะครับกระทรวงกลาโหมรัสเซียเปิดเผยครับคุณสมพจน์ว่านอกจากขบวนพาเหรดทหารแล้วก็อาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆแล้วนะกองทัพรัสเซียยังมีกำหนดที่จะส่งเครื่องบินรบความเร็วเหนือเสียงเครื่องบินทิ้งระเบิดและที่สำคัญครับมีเครื่องบินลำหนึ่งที่เป็นเครื่องบินบัญชาการที่ชื่อว่าเครื่องบิน Doomsday ขึ้นเหนือมหาวิหารเซนต์บาเซลโดยที่นี่จะเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปีคริสตศักราช2010ซึ่งก็คือ12ปีนะที่รัสเซียนำเครื่องบิน Doomsday เนี่ยมาใช้สำหรับนายพลระดับสูงเพื่อขึ้นบัญชาการรบในสถานการณ์จำลองว่าถ้าเกิดสงครามนิวเคลียร์นะ
ครับ
ที่ผ่านมานะครับผู้นำของรัฐบาลรัสเซียนะย้ำมาตลอดนะว่าสงครามในยูเครนนั้นเป็นเหมือนเป็นการปฏิบัติการพิเศษทางทหารแล้วก็เปรียบเหมือนเป็นการรบที่สหภาพโซเวียตเนี่ยเคยถูกกองทัพนาซีของอดอล์ฟฮิตเลอร์รุกรานนะฮะแล้วย้อนกลับไปนะเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันที่รัสเซียนั้นส่งกองทัพ บุกยูเครนมีคำที่รัสเซียใช้บ่อยๆคือปฏิบัติการพิเศษทางทหารนะฮะประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่าความพยายามที่จะเอาใจผู้รุกรานในวันก่อนเกิดมหาสงครามความรักชาตินั้นกลายมาเป็นความผิดพลาดที่นำมาซึ่งความสูญเสียของผู้คนของเราอย่างมากแล้วว่าเราจะไม่ยอมที่จะทำผิดเยี่ยงนั้นซ้ำสองนะคุณสมพศ
ครับ
ตามประวัตินะฮะเมื่อสงครามโลกครั้งที่2สภาพโซเวียตนั้นสูญเสียประชาชนไปถึง27ล้านคนนะฮะ ซึ่งเป็นตัวเลขสูงกว่าประเทศใดในโลกนะฮะและในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยปูตินก็พูดบ่อยครั้งนะครับว่าสิ่งที่รัฐบาลรัสเซียมองว่าเป็นความพยายามของชาติตะวันตกเพื่อเปลี่ยนประวัติศาสตร์ของสงครามและทำให้ชัยชนะของรัสเซียนั้นดูด้อยต่ำลงนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวจากรัสเซียนะฮะไปกันที่เอเชียกันบ้างครับคุณทรงพจน
์ครับ
โควิดนะฮะที่ระบาดแล้วก็นำมาซึ่งมาตรการที่แข็งขันในประเทศจีนเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อมหกรรมกีฬาเช่นกันใช่ไหมครับ
ครับผมคือก่อนหน้านี้จีนเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวนะฮะซึ่งก็จัดกันในระบบปิดก็หมายความว่าไม่มีคนดูนะฮะแล้วก็จัดกันก็มีการถ่ายทอดไปก็ถือว่าผ่านพ้นไปได้นะครับคุณรัตพลแต่ว่าคราวนี้มาเจออุปสรรคอีกอุปสรรคหนึ่งสำหรับการแข่งขันกีฬารายการใหญ่เหมือนกันเอเชียนเกมส์ซึ่งเรารู้จักกันดีนะครับซึ่งทางสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือว่า OCA ออกมาประกาศล่าสุดนะครับบอกว่าจะมีการเลื่อนการแข่งขันเอเชียนเกมออกไปแล้วนะครับจากเดิมที่จะแข่งระหว่างวันที่10ถึง25กันยายนนะครับที่เมืองหางโจวโดยคาดว่าจะมีนักกีฬาเข้าร่วมประมาณ 11,000 คนเนี่ยด้วยการเกิดโควิด-19 ตอนนี้ก็เลยทำให้ต้องเลื่อนการแข่งขันเอเชียนเกมออกไปนะครับแต่ยังไม่บอกว่าจะแข่งเมื่อไหร่นะครับจะมีการประกาศออกมาเร็วๆนี้แล้วก็บอกด้วยว่าผู้จัดงานท้องถิ่นเนี่ยได้เตรียมพร้อมการจัดการแข่งขันภายในเวลาที่กำหนดท่ามกลางการระบาดของเชื้อไวรัสมานานแล้วนะครับแต่ว่าในที่สุดนะฮะก็เรียกว่ายังไม่ถึงนาทีสุดท้ายแต่ก็ในช่วงไม่กี่เดือนก่อนที่จะเกิดการจัดงานก็ตัดสินใจเลื่อนการแข่งขันไปแล้วนะครับก็แน่นอนนะฮะเป็นการเลื่อนการแข่งขันเพราะว่าการระบาดของโควิด-19 ซึ่งตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าระบาดหนักเหลือเกินนะครับในนครเซี่ยงไฮ้แล้วก็ตอนนี้ลุกลามไปที่กรุงปักกิ่งด้วยนะฮะนอกจากเอเชียนเกมส์แล้วนะครับคุณรัฐพลกีฬามหาวิทยาลัยโลกนะครับเดิมจะจัดวันที่26มิถุนายนถึงวันที่7กรกฎาคมที่เมืองเฉิงตูก็ต้องเลื่อนการแข่งขันไปเช่นกันนะครับเลื่อนไปเป็นปีหน้าแล้วก็ยังมีการแข่งขันเอเชียนเกมส์เยาวชนนะครับเดิมจะแข่งกันในวันที่20ถึง28ธันวาคมในเมืองสัวเถาอันนี้เนี่ยเลื่อนมาแล้ว1ครั้งนะครับแต่ว่าตอนนี้เลื่อนอีกแล้วเลื่อนไปคศ2025เลยคุณรัตพลอีก3ปีนะครับแล้วก็ไม่ได้แข่งที่จีนแล้วด้วยจะไปแข่งที่กรุงทัสเคนนะครับประเทศอุซเบกิสถานแทนเรียกว่ารายการใหญ่ๆนะฮะกีฬาเนี่ยปีนี้ก็เจอโรคเลื่อนทั้งหมดเลยนะครับส่วนที่แข่งได้ก็ต้องมีการจำกัดจำนวนผู้ชมต้องมีการจำกัดประเภทกีฬาอะไรคือเป็นปัญหามากมายนะครับ OCA นะฮะก็ถือว่าเป็นองค์กรที่ตอนนี้ก็ถือว่ามีความสำคัญนะครับแล้วก็พยายามที่จะทำให้การแข่งขันเหล่านี้เกิดขึ้นให้ได้นะครับโดยก่อนหน้านี้ก็บอกว่าจะจัดแบบระบบปิดให้ได้แต่เนื่องจากการระบาดที่เกิดขึ้นนะฮะเกินควบคุมดังนั้นเนี่ยก็เลยต้องตัดสินใจเลื่อนไปนะครับคุณรัฐพล
เลื่อนไปเป็นกันยาหรือไงนะครับ
ยังเอเชียนเกมนี่ยังไม่บอกว่าจะเลื่อนไปเป็นเมื่อไหร่นะครับเดิมที่จะแข่งขันเนี่ยคือเดือนกันยาแต่ตอนนี้เลื่อนแต่ยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะครับส่วนกีฬามหาวิทยาลัยโลกไปแข่งปีหน้าเลยนะฮะแล้วก็เอเชียนเกมเยาวชนอีก3ปีครับ
เอาละครับผมยังอยู่ที่จีนแล้วกันคุณสมพศเป็นข่าวเหตุการณ์ตึกถล่มนะครับเมื่อวันศุกร์ครับสื่อของทางการจีนรายงานนะครับว่ามีผู้เสียชีวิต53คนนะครับจากเหตุการณ์อาคารถล่มในเมืองฉางชานะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็สรุปยอดนะฮะเป็นการสรุปยอดผู้เสียชีวิตเรียบร้อยนะครับว่าอยู่ที่53คนนะพบผู้รอดชีวิต10คนคุณสมพศตามรายงานของ AP นะฮะอาคารพาณิชย์ซึ่งเป็นอาคารที่อยู่อาศัยด้วยแห่งนี้เนี่ยถล่มลงอย่างกระทันหันเมื่อช่วงบ่ายวันที่19เมษายนนะแล้วก็มีความพยายามเป็นเวลาหลายวันนะที่จะหาผู้รอดชีวิตนะผู้รอดชีวิตได้ถูกช่วยเหลือออกมาในช่วงหลายวันที่ผ่านมานะโดยผู้รอดชีวิตคนสุดท้ายนั้นถูกช่วยเหลือเมื่อช่วงเที่ยงคืนของวันพฤหัสบดี
ครับ
เป็นเวลา5วันหลังอาคารถล่มนะครับมีรายงานได้ว่าผู้รอดชีวิตทั้งหมดอยู่ในอาการที่อยู่ในเกณฑ์ดีแล้วก็เข้ารับรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะฮะผู้ที่ถูกจับกุมตัวมีทั้งคนที่เป็นเจ้าของตึก ผู้ดูแลการออกแบบก่อสร้าง3คนแล้วก็มีบุคคลอีก5คนที่ถูกกล่าวหาว่าบกพร่องในการประเมินความปลอดภัยของเกสต์เฮาส์ในชั้นที่4และชั้นที่6โดยอาคารดังกล่าวนั้นยังเป็นที่ตั้งของที่อาศัยนะคาเฟ่แล้วก็ร้านอาหารด้วยนะครับทั้งนี้เหตุอาคารถล่มที่เพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่ปีในประเทศจีนเนี่ยทำให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนั้นสั่งเพิ่มมาตรการควบคุมตรวจสอบให้มีความแข็งขันนะโดยเหตุตึกถล่มมักมีเหตุจากการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดนะเช่นการลักลอบเพิ่มชั้นของอาคารแล้วก็ไม่ได้ใช้วัสดุที่จะรับน้ำหนักได้เพียงพอกับขนาดของตึกนะครับจากเรื่องราวที่ประเทศจีนจะพากันไปที่อังกฤษดีไหมคุณสมพศ
ดีครับ
มีเหตุการณ์สำคัญที่จะเกิดขึ้นเหมือนกันนะฮะ
2มิถุนายนนี้นะครับคือเหตุการณ์ที่เรียกว่าแพลตินัมจูบิลีคืออะไรคุณรัฐพล
แพลตินัมก็ทองคำขาวครับ
ใช่จูบิลีก็คือการเฉลิมฉลองการครองราชใช่ไหมแพลตินัมเนี่ยเป็นเหมือนกับการกำหนดว่า70ปีนะฮะก็จะเป็นการเฉลิมฉลองแบบแพลตินัมเป็นถ้าเกิด75ปีก็จะเป็นไดมอนด์จูบิลีนะฮะถ้าเกิดว่า25ปีก็เป็นโกลนะฮะก็คือเป็นการยกระดับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับครองราช70ปีนี่ก็คือพระสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่2นะครับแห่งราชวงศ์อังกฤษนะฮะโดยจะมีการจัดงานใหญ่วันที่2มิถุนายนนะครับแต่ว่าคำถามที่คนที่ติดตามข่าวคราวของราชวงศ์อังกฤษถามมาตลอดเลยก็คือเจ้าชายแอนดรูเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนมาร์เคิลนะฮะ3คนนี้หรือว่า3พระองค์นี้นะฮะจะได้ไปยืนร่วมอยู่บนระเบียงของพระราชวังบักกิ้งแฮมเพื่อที่จะโบกพระหัตถ์ทักทายกับประชาชนแล้วก็เพื่อที่จะทอดพระเนตรการสวนสนามของทหารนะครับแล้วก็มีเครื่องบินบินผ่านเนี่ยคือทั้ง3พระองค์นี้จะได้ไปร่วมด้วยหรือไม่มีความสำคัญอย่างไรคือเขาบอกว่าการที่สมาชิกราชวงศ์ได้ออกมายืนบนระเบียงถือว่าเป็นไฮไลท์ของงานนะครับแล้วก็ได้ทักทายกับประชาชนนะครับวันนี้สำนักพระราชวังบักกิ้งแฮมมีแถลงการออกมาแล้วคุณรัฐพลบอกว่าทั้ง3พระองค์จะไม่ได้รับสิทธิ์ให้ร่วมยืนบนระเบียงของพระราชวังบักกิ้งแฮมที่ว่านี้นะครับโดยแถลงการบอกว่าอย่างนี้เลยนะฮะอันนี้เป็นคำที่ปรากฏอยู่ในแถลงบอกว่าหลังจากพระราชินีอลิซาเบธทรงพิจารณาอย่างถี่ถ้วนได้ทรงตัดสินพระทัยนะครับว่าพระองค์และสมาชิกราชวงศ์ที่ยังคงปฏิบัติภารกิจอย่างเป็นทางการในนามของพระองค์เท่านั้นที่จะร่วมยืนบนระเบียงเพื่อชมการสวนสนามของทหารนั่นก็หมายความว่าคนที่ไม่พระสมาชิกที่ไม่ได้ปฏิบัติภารกิจในนามของสมเด็จพระราชินีแล้วก็จะไม่ได้ไปยืนนะครับเรื่องราวของทั้ง3พระองค์นะฮะเจ้าชายแอนดรูเราติดตามกันมานะครับมีข่าวเกี่ยวกับข้อหาการล่วงละเมิดทางเพศนะครับถูกฟ้องร้องในอเมริกาแล้วก็มีพระองค์ก็ได้ทรงสละสถานะทางทหารที่โยงกับพระยศของราชวงศ์นะครับสืบเนื่องจากคดีที่ว่านี้ส่วนเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนนะครับดยุคและดัชเชสแห่งซัสเซ็กซ์ก็สละการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสมาชิกราชวงศ์มาตั้งแต่2ปีก่อนแล้วก็ย้ายไปพำนักอยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนียแล้วนะฮะดังนั้นทั้ง3คนก็ถือว่าไม่ได้ปฏิบัติภารกิจในนามของพระราชินีอลิซาเบธก็เลยไม่ได้เข้าร่วมนะครับแต่ว่ายังสามารถที่จะไปร่วมงานได้นะฮะไปร่วมงานในลักษณะของการเข้าร่วมงานในพิธีอื่นๆนะครับแต่ไม่ใช่การไปร่วมยืนบนระเบียงนะครับก็กิจกรรมเด่นๆนะฮะก็ผมจะมีเกร็ดมานิดนึงนะครับสำหรับการเฉลิมฉลองแพลตินัมจูบิลีนะฮะก็จะมีการจัดงานมากมายนะครับมีการนำขบวนรถโบราณ70คันเท่ากับจำนวนปีที่ครองราชเนี่ยออกมาแสดงนะครับมีการวิ่งอัลต้ามาราธอน70กิโลเมตรนะครับแล้วก็มีการจิบชายามบ่ายแบบวินเทจที่จะต้องจองตั๋วเข้าร่วมล่วงหน้านะครับมีการเปลี่ยนชื่อหัวรถจากไอ้น้ำทอแวลลี่ให้เป็นชื่ออลิซาเบธที่2เพื่อเป็นเกียรติแก่ควีนอลิซาเบธด้วยครับคุณรัฐพล
ครับกิจกรรมนี้อัดแน่นนะแล้วก็บุคคลที่พูดง่ายๆว่ามีข่าวเกี่ยวกับราชวงศ์นะก็จะไม่ได้ขึ้นระเบียงใน เป็นไฮไลท์ของงานนะครับ
ครับ
เอาล่ะอยากจะจบช่วงคุยข่าวเรื่องนี้แบบสั้นๆนะครับเป็นเรื่องของการจัดประมูลเพชรสีขาวขนาดเท่าลูกกอล์ฟเนี่ยคุณนงพจน
์
เรียกว่ามีชื่อของเพชรเม็ดนี้ด้วยนะเรียกว่า The Rock นะฮะไม่ใช่ชื่ออดีตนักมวยปล้ำแล้วผันตัวมาเป็นดารานะ เป็นชื่อเพชรนะฮะ เขาบอกว่าน่าจะทำราคาได้ราว30ล้านดอลลาร์ในการประมูลที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับเอาละครับจากช่วงคุยข่าววันนี้นะครับเราจะมาดูเศรษฐกิจกันนิดนึงคุณนงพจน
์ครับ
ตลาดหุ้นนะฮะของสหรัฐวันนี้ก็ร่วงลงอีกวันหนึ่งนะครับหลังจากเมื่อวันพฤหัสบดีก็ลงหนักนะวันศุกร์นะปิดสัปดาห์ดาวโจนส์อยู่ที่ 32,899.37S&P อยู่ที่ 4,123.34 แล้วก็ Nasdaq นั้นอยู่ที่ 12,144.66 นะครับความกังวลของนักลงทุนตอนนี้เนี่ยนักวิเคราะห์เขาบอกว่ามีเรื่องของแน่นอนอัตราดอกเบี้ยนะฮะที่สูงเป็นประวัติการณ์ในรอบ40ปีนะฮะแล้วก็คนก็คิดว่าเศรษฐกิจอเมริกันที่ภาพสวยนะฮะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะอยู่ในช่วง Soft Landing นะฮะหลังจากที่เจอ GDP ติดลบ 1.4% ในไตรมาสแรกนะครับตัวความกังวลอีกอย่างหนึ่งนะฮะก็เรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดนะที่เพิ่มขึ้น50 basis point หรือว่า 0.5% ในสัปดาห์นี้ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงสุดตั้งแต่ปี2000นะหรือว่าสูงสุดในรอบ22ปีคนก็ตีความเยอะนะครับว่าที่เฟดบอกว่าจะไม่ขึ้นเท่าอัตรา 0.75 หรือว่า75 basis point เนี่ยเป็นการส่งสัญญาณว่าคุณจะไม่ใช้เครื่องมือแบบยาแรงหรือถ้าอินเฟลชันหรือว่าอัตราดอกเบี้ยเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนตีความแล้วก็หลายคนกังวลว่าเหมือนกับทางธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยเปิดไพ่ว่าจะไม่ขึ้น 0.75 แล้วจะจัดการกับอินเฟลชันอย่างไรนะครับที่ตอนนี้ก็ทำให้ค่าของชีพต่างๆนั้นสูงขึ้นมากมายนะคุณสมพศ
คร
ับ อะไรอยากจะปิดท้ายกันวันนี้นะเป็นเรื่องราวการใช้ชีวิตในสังคมอเมริกันนะแถวบ้านผมนี่เป็นบ้านเล็กๆนะครับไม่ค่อยมีบ้านที่มีสนามหญ้าเท่าไหร่แต่ว่าแถวบ้านคุณสมพศเนี่ยมีพื้นที่นะแล้วก็เพื่อนบ้านต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีสนามหญ้าที่เรียบเขียวนะฮะมันเหมือนกับเป็นค่านิยมอเมริกันอย่างไรหรือไม่เพราะว่าพอถึงฤดูนี้แหละฤดูใบไม้ผลินะฮะคนเนี่ยจะทำสนามหญ้าให้สวยนะต้อนรับวันแม่อ่ะที่จะถ
ึ
งในวันอาทิตย์นี้ด้วยนะ
ฮะ
เป็นยังไงค่านิยมนี้ของอเมริกา
คือสำนวนของอเมริกันอย่างหนึ่งนะครับคุณรัตพลเขาบอกว่าคุณเนี่ยอาจจะเห็นสนามหญ้าของเพื่อนบ้านเนี่ยเขียวของคุณก็หมายความว่าคือคนอเมริกันเนี่ยจะต้องพยายามที่จะทำให้สนามหญ้าหน้าบ้านนะฮะไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ขนาดไหนเนี่ยนะทำให้เขียวอยู่เสมอตัดจนเตียนทำให้ดูเหมือนพรมสีเขียวที่ปลูอยู่หน้าบ้านอันนี้นั่นคือเป็นเหมือนภารกิจของคนที่มีบ้านว่าอย่างนั้นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมานานแล้วหลายยุคหลายสมัยนะครับแล้วก็อย่างที่คุณรัฐพลบอกไปเพื่อพอเข้าฤดูใบไม้ผลิครอบครัวอเมริกันจำนวนมากก็จะต้องใส่ไปใส่ใจกับสวนต้องตัดหญ้าต้องแต่งสวนอะไรให้สวยงามอยู่เสมอนะครับแต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าความคิดนี้กำลังจะค่อยๆเปลี่ยนไปนะครับผมยังไม่ได้บอกว่าจะเปลี่ยนไปโดนเส้นเชิงแต่ว่าค่อยๆมีหลายๆคนหลายๆครอบครัวที่มีการกระทำที่เปลี่ยนไปเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับมีคนเขาให้คำนิยามคือคุณเดนิสหลิวเนี่ยรองประธานฝ่ายการศึกษาของ E.O. Wilson Biodiversity Foundation ที่รัฐนอร์ทแคโรไลนาเขาให้คำนิยามของคนอเมริกันที่ชื่นชอบการทำสนามหญ้าเขาบอกว่าเป็นความลุ่มหลงในวัฒนธรรมสนามหญ้านะครับเขาบอกว่าในคนอเมริกันเนี่ยมีความลุ่มหลงแบบนี้แล้วก็พื้นที่สนามหญ้าสีเขียวเล็กๆนะฮะที่สะอาดสะอ้านเนี่ยถือเป็นมรดกถกทอดทางวัฒนธรรมจากยุคล่าอาณานิคมตอนนี้มีหลายๆคนครอบครัวอเมริกันที่อาจจะลดความให้ความสำคัญในเรื่องนี้ไปแล้วแล้วก็หันไปปลูกดอกไม้ปลูกต้นไม้หรือว่าปล่อยให้หญ้ายาว
หรือว่าที่แพงบ้านมันเล็กนะครับก็ไม่ค่อยมีพื้นที่ปลูกเท
่
าไหร่ด้วยนะในชีวิตคนเมือง
ใช่เขาบอกว่ามันมีปัจจัยหลายอย่างนะครับคุณรัตพลความแห้งแล้งขาดแคลนน้ำปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆจากการใช้สารเคมีไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นยาฆ่าแมลงเนี่ยทำให้คนเนี่ยเลิกที่จะใส่ใจหรือว่าพยายามที่จะรดน้ำทำให้สวนของตัวเองดูเขียวอยู่เสมอนะครับแต่ว่าปล่อยให้รกรุงรังบ้างก็ได้นะครับเพื่อที่จะได้มีแมลงจะได้มีผึ้งมาเพื่อที่จะทำให้ดูเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับตอนนี้เนี่ยคนอเมริกันทำอย่างนี้กันมากขึ้นนะฮะแล้วก็การระบาดของโควิด-19 ก็มีส่วนสำคัญครับคุณรัฐพลเป็นตัวเร่งให้ผู้คนเนี่ยเลิกใส่ใจกับการดูแลสนามหญ้าหน้าบ้านแต่เปลี่ยนไปทำสวนเป็นงานอดิเรกนะก็หมายความว่าจากที่ต้องใส่ใจกับพรมสีเขียวตอนนี้นี่เริ่มลดลงนะครับอย่างไรก็ตามมีเสียงจากอีกกลุ่มหนึ่งจากอีกกลุ่มที่สนับสนุนสนามหญ้าสีเขียวเขาบอกว่าคณะกรรมการหมู่บ้านเนี่ยหลายหมู่บ้านยังกำหนดให้เจ้าของบ้านต่างๆจะต้องทำให้สนามหญ้าดูดีอยู่เสมอนะครับเช่นเดียวกับบริษัทที่รับทำสวนต่างๆก็จะต้องเน้นการบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียวไว้นะฮะคุณแอนดรูเบย์แห่งสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพการดูแลสวนนะครับบอกว่าสนามหญ้ายังเป็นทางเลือกอันดับแรกของครอบครัวอเมริกันที่ต้องการพื้นที่สำหรับการผ่อนคลายเล่นนอกบ้านการสันทนาการเขาบอกว่าการทำสวนแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยจริงๆเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องดีแต่ว่าต้องไม่มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะแล้วก็ยังมีอีกหลายเสียงที่บอกว่าการทำสวนดอกไม้แทนสนามหญ้าก็จะทำให้มีแมลงหรือผึ้งเนี่ยมาบินวนเวียนอยู่รอบบ้านมากขึ้นแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนที่ชอบแมลงอันนี้ก็เป็นเสียงที่ต่อต้านการที่จะต้องมาปลูกต้นไม้หรือว่าปลูกดอกไม้ต่างๆในบริเวณบ้านนะครับนอกจากนี้อันนี้สำคัญมีเจ้าของบ้านอีกจำนวนมากที่เชื่อว่าการปล่อยให้หญ้ารกรุงรังนะฮะดอกไม้แปลงผักและหญ้าที่ขึ้นยาวจะทำให้ราคาบ้านในละแวกนั้นลดลงนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่คนอเมริกันเขาค่อนข้างที่จะห่วงมากเกี่ยวกับราคาบ้านว่าถ้าลดลงแล้วเนี่ยจะทำให้ทั้งละแวกเลยทั้งเนเบอร์ฮูดเนี่ยราคาลดลงไปด้วยครับ
น่าสนใจมากเลยว่าคนที่ชอบทำสวนเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นกลุ่มเดียวกับคนที่ชอบทำสนามหญ้าเขียวจริงๆคนละกลุ่มด้วยซ้ำเนาะ
ใช่
ฟังจากเรื่องคุณทรงพจน์เพราะว่ากลุ่มที่รักษาสนามหญ้าก็คือทำแต่สนามหญ้าเพื่อความเป็นเลิศใช่ไหมคนที่ปลูกผักปลูกต้นไม้ปลูกดอกไม้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งแล้วก็มองไปเรื่องของการทำให้เป็นธรรมชาติให้มีความมีระบบนิเวศเล็กๆนะฮะในสวนของตนเองนะก็น่าสนใจมากนะครับเอาละครับวันนี้นะครับเวลาของเราหมดลงแล้วนะครับรายการสุดสัปดาห์กับ VOA ขออภัยในเหตุขัดข้องทางเทคนิคนะฮะผมว่าคุณสมพจน์ต้องลาไปก่อนฝ่ายเทคนิคถ้าพร้อมที่จะเปิดเพลงตอนจบก็เอาเลยนะครับ เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปก็คือรายการจาก Voice of America ภาคภาษาไทยหากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครั
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำ